Kuuntelet viikon debattia. Minä olen Daniela Miettinen ja aiheena on uskonnollinen väkivalta. Studiossa suorassa lähetyksessä islamilaisen yhdyskunnan imaami Anas Hajar ja akatemiatutkija pastori Aku Visala. Olemme keskustelleet tähän mennessä runsaasti islamista. Nostetaan seuraavaksi pöydälle kristinusko. Kristinuskon syntilistalle on kirjoitettu tällaisia asioita. Ristiretket, sotien siunaaminen, kuolemanrangaistus, lasten ruumiillinen kuritus, orjuuden puolustaminen, kolonialismi sekä naisten alistettu asema. Lisäksi on olemassa sellainenkin asia kuin kristillinen terrorismi. Tämän otsikon alla on mainittu aika montakin ryhmää ja nyt tulee paljon vaikeita sanoja ja hankalia paikan nimiä. Herran vastarinta-armeija Ugandassa, Antibalaka-joukot Keski-Afrikan tasavallassa, Tripuran vapautusrintama ja Nagalandin kansallissosialistinen neuvosto Koillis-Intiassa, Pohjois-Irlannin protestanttinen oranialaisveljeskunta ja Libanonin maroniittikristittyjen vapaa isänmaallinen liike. Aku Visala ja Anas Hajar, lyhyesti, ovatko nämä ryhmät tuttuja teille?
Osa.
Muutama, mutta
muutama, ei kaikki.
Ei kaikki.
Patmos-lähetyssäätiön tutkimusjohtaja dosentti Juha Ahvio on arvostellut kristillisen terrorismin esiin nostamista seuraavasti. Kuvaavaa on, että moni ei ole näistä järjestöistä kuullutkaan. Se johtuu siitä, että dogmaattisesti, kirkkohistoriallisesti, kirkkokunnallisesti tai teologisesti näillä organisaatioilla ei ole mitään olennaista roolia kristinuskon kannalta. Mitä vastaisitte dosentti Ahviolle?
No mitähän tuohon nyt osaisi sanoa? Mä en tosiaan näitä juuri tunne näitä mainittuja järjestöjä ja yhteisöjä ihan kuin muutaman lähinnä nimeltä, niin on vaikea sitten ottaa kantaa mihinkään historiallisiin seikkoihin, mutta sanoisin kuitenkin näin, että se ei tietysti jos nyt ajattelee tutkijana, niin mua niin kuin yhtään ihmetytä se, että tällaista on, koska kuten sanoin, niin se mä oon yrittänyt sanoa tässä oikeastaan koko ajan omasta mielestäni, niin on jotakuinkin se, että ne syyt, mitkä ajaa niin kuin tällaiseen tilanteeseen, missä me käytetään uskon tällaisia esimerkiksi jotain kristinuskon peruspiirteitä väkivallan perusteluna, niin ne on yleensä aika paikallisia ja liittyy tietyn kaltaisiin niin kuin sosiologisiin ja poliittisiin tilanteisiin, ja tällainen mahdollisuus on aina olemassa, ja silloin tarvitaan pienryhmiä, silloin tarvitaan jotain ryhmien välistä konfliktia, tämän tyyppisiä tekijöitä. No, ei sitten mua ei yhtään ihmetytä se, että no, kristinusko ollaan käytetty tässä samassa kontekstissa samalla tavalla perustelee väkivaltaa, että se ei ole niin kuin mulle mikään, en pitäisi sitä mitenkään outona, että siihen voisi laittaa melkein minkä tahansa uskonnon, niin sit, ja samanlainen tilanne, niin sieltä syntyy jotain tämmöistä.
Kuten sanoin alussa, niin tämä väkivaltaisuus ei liity mihinkään yksittäiseen uskontoon. Niin noi ryhmät, niin osa niistä on mulle tuttuja niin, ja niitä on uutisoitu, mutta toiset niistä ei ole, ehkä ne eivät ole yltyneet Suomen uutisoinnin kynnyksen yli niin, tai kynnykselle asti. Niin siinä mielessä sen takia niistä tietää vähemmän täällä, mutta muualla maailmassa saatetaan tietää niistä enemmän. Niin Amerikassa oli nämä Oklahoman tapahtumatekijä, niin on tunnettu siellä, mutta siis tämä on, siitä otisoitiin myös maailmalla. Mutta Ugandassa, niin liittyen Ugandan sotaan ja liittyen Etelä-Sudanin sotaan, sisällissotaan, niin se liittyy niin aika paljon, ja se on tunnettu konflikti siinä mielessä, tämä Jumalan armeija, tai miksi ne kutsuu niin itsensä, niin Keski-Afrikka ja kauhukset, jotka ne teki siitä on pari vuotta, niin sekin on tunnettu. Muita niin ei välttämättä niin paljon. Ja tämä ei liity pelkästään kristinuskoon. Jos muistaa, niin juutalaisuudessa oli kahana, oli muitakin, jotka tekivät terrori-iskuja myös palestiinalaisia vastaan. Löytyy niitä, ajatellaan buddalaisuudesta, että ne on rauhanomaisia, mutta aikoinaan ne soti aika kiivasti Bhutanin ja Tibetin välillä, keltaiset hatut ja punaiset hatut, ja tämä oli aika kivaita taisteluja siinä mielessä. Eli ei ole sellaista uskontoa, josta on puuttunut hindulaisuus, niin ennen Gandhia, niin siinä oli selvästi aika paljon väkivaltaista historiaa. Jos ei olisi sitä väkivaltaa, ei olisi puhuttu väkivallottomuudesta, niin
Aku Visala, halusit kommentoida?
Joo, ei tätä terrorismiasiaa, mutta näitä sotia ja kristinuskon syntilistaa, mitä mainitsit. Totta kai niin kuin kaikilla uskonnoilla ja isolla uskonnoilla, jotka on kietoutunut tavalla tai toisella hallintoon ja politiikkaa tähän ryhmien luomiseen, niin meidän ei pitäisi ihmetellä sitä, että syntyy tällaisia isompien ryhmien välisiä konflikteja tai jotain muuta. Tässä ei ole sillä mitään ihmeellistä. Mutta sitten kysymys on se, että onko nämä uskonnolliset konfliktit jotenkin erityislaatuisia verrattuna muun kaltaisiin sotiin tai konflikteihin. BBC teki muutama vuosi sitten tällaisen aika kiinnostavan tutkimuksen. Tai
sanoppa, mikä on BBC. Joo,
siis British Broadcasting Company. Ja tilasi tällaisen kiinnostavan raportin, eli Britannian yleisradioyhtiö, sellainen kuin Garden War BBC Audit. Ja ne kävi läpi valtavan määrän materiaalia, teki tämmöisen kiinnostavan taulukon, missä ne kävi suurin osa niin kuin tunnettuja tämmöisiä laajamittaisia konflikteja läpitte, jossa ne arvioi sitä, että no millä tavalla uskonto on ikään kuin kietoutunut näihin konflikteihin. Niillä oli 5 erilaista kriteeriä, mitä ne käytti näiden sotien ikään kuin uskonnollisväritteisyyden arviointiin. No, sen tulos oli suurin piirtein sellainen, että kaikissa sodissa niin semmoinen 30-40% uskonto on ollut jonkinlaisia tekijä. Sellaisia jättimäisiä konflikteja tai isoja konflikteja, missä uskonto on tosi keskeinen tekijä, oli semmoinen niin kuin 5% niistä kaikista sodista, mitä tässä tarkasteltiin. 1900-luvulla tämä oli vähän suurempi, mutta tämä toki tietysti liittyy näihin Lähi-idän tapahtumiin ja moniin niin kuin muihin tämän tyyppisiin konflikteihin. Eli sitten kysymys on se, että ajatellaanko me, että tämä uskonnollinen väkivalta tai uskonnollinen sota jotenkin erilaista kuin tämä muu. No, tutkimus näyttää viittaavan siihen suuntaan, että no ei oikeastaan, että uskonto kietoutuu tämän tyyppisiin niin kuin poliittisiin kuvioihin tosi usein, mutta se, että onko se jotenkin erityisen uskonnollista, no ei se nyt siltä näytä.
Kirkon tutkimuskeskuksen johtajana toimiva Kimmo Ketola on sanonut, että myös Suomen talvisota sai uskonnollisen kehyksen, kun suomalaisia kannustettiin Jumalan kansana taisteluun pyhien asioiden puolesta. Etnisyys, kansallismielisyys ja uskonto muodostuvat vahvan liiton konflikteissa. Miten ylipäänsä on mahdollista erottaa uskonnollinen motiivi ei-uskonnollisesta motiivista? Onko se mahdollista?
No, tässä tullaan niin kuin aika isoihin määrittelykysymyksiin. Eli ensinnäkin me ei voida puhua uskonnosta minään tämmöisenä niin kuin boksina, että se olisi joku tämmöinen yksi asia, vaan uskonnossa on aika paljon kaikkea. Meillä on erilaisia uskontoja, uskonnolla on erilaisia osa-alueita, on uskonnollisia uskomuksia, on uskonnollisia rituaaleja, uskonnollisia maailmankatsomuksia ja niin edespäin. No sitten se kysymys on, että no mitkä näistä nyt on niitä? Onko joku tietty uskonnollinen uskomus sellainen? Mikä se niin kuin uskonnossa tarkkaan ottaen on? Mutta mä palaan vielä vähän tähän BBC:n audittiin, jossa niin kun eriteltiin useita tällaisia tapoja, miten uskonto voi olla kietoutunut. Yksi on esimerkiksi se, että se voi mobilisoida ihmisiä. Se voi niin kun saada ihmisiä liikkeelle. Sitten toinen juttu, mitä se voi tehdä, niin uskontoa voidaan johtajien taholta käyttää niin kun motivoimaan väkivaltaa. Ja sille voidaan antaa ikään kuin johtajien toimesta tällainen tietyn kaltainen tulkinta. Sitten kolmas tekijä, mikä nyt ehkä liittyy vähän tähän talvisota-esimerkkiin, on se, että uskonnolliset symbolit, jotka kantaa tosi paljon merkitystä, niin ne voi olla erilaisena, niitä voidaan pitää ikään kuin turvana, tai sitten niitä voidaan ajatella, että ne on jotain semmoista, mitä vastaan hyökätään. Ja tämä niin kuin pyhien arvojen rooli on tässä aika keskeinen, niin kuin sanoit. Ja tämä on nyt myöskin semmoinen, mihinkä tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota, erityisesti tässä Scott Atran puhuu tällaista pyhiin arvoihin liittyvistä konflikteista. Ja sitten tietysti yksi tapa, millä tavalla uskonto voi olla kietoutunut tämmöiseen isompaan sotatilaan esimerkiksi, että se sodan päämääränä on jonkinlainen kääntymys, että käännytetään ne vastustajat, mitä tietysti missään talvisodassa ei ole kysymys. Ja sitten yhtenä tekijänä voi olla myöskin, että uskonnolliset johtajat voi antaa tukensa tällaiselle sodalle.
Niin sama voi sanoa tietysti retkeistä, että Urbane olisi voinut sen saada liikkeelle. Eli paavi silloin liikkeelle kaikki nämä ihmiset, eli myös poliitikot, eli nämä kuninkaat ja keisarit olisivat halunneet tätä ja poliittisista syistä. Eli ne kietoutuivat aika paljon yhteen ja sitten käytetään sitten sitä uskonnollista propagandaa tai uskonnollista niin sanottua lausahduksia tai tukemaan niitä poliittisia tavoitteita, niin suurimmassa osassa tapauksissa näin on. Erittäin harvoissa tilanteissa myötäkseni niin löytyy niin, että on puhtaasti uskonnollisista lähteistä se kysymys.
Aku Visala.
Mä viittaan näistä ristiretkistä lyhyesti sellaiseen seikkaan, että mä kirjoitan sellaiselle arajopaki.fi nettilehteen, ja meillä on ollut erittäin hyvä kirjoitus tästä. Keskiajan historioitsija Samu Niskanen kirjoitti ristiretkistä tosi hyvän jutun, jossa se käy läpi sekä ristiretkien historiaa että sitten käytäntöä ja tutkii niitä perusteita vähän, mitä niille on annettu ja mitä näillä haluttiin saada aikaa. Ja tämä niin kuin tukee aika paljon sitä, mitä tässä edellä kuultiin.
Uskonnon tutkija verkkolehden tuoreimman numeron pääkirjoitus käsitteli medioissa esiintyviä yleistyksiä uskonnoista. Tässä niihin jo vähän viitattiinkin. Niiden mukaan alkuperäiskansat ovat ekologisia, hindulaisuus ja buddhalaisuus ovat rauhanomaisia ja elämää kunnioittavia, ja islam on väkivaltainen tai sotaisa. Millä keinoilla tämmöisiä yleistyksiä voitaisiin purkaa julkisesta puheesta ja myös oman pään sisältä?
Oikeilla tiedoilla. Mä äsken viittasin joihinkin historiallisiin tapahtumiin tähän päivään saakka, niin esimerkiksi kun puhutaan buddhalaisuudesta, on niitä buddhalaisia, jotka Burmassa perustelevat uskonnollaan sitä hyökkäystä Rohingya vastaan tuolla Burmassa, eli Myanmarissa, niin, ja vielä heitä saaretaan siellä. Hindulaisuudessa näin on, sikhilaisuudessa näin on. Löytyy niin moni esimerkki nykyhistoriasta, ei tarvitse mennä niin pitkälle taaksepäin, jotka purkavat näitä, mutta jos ei medioissa puhuta, jos ei kerrota, että näin on, niin että ne eivät ole täysin syyttömiä, että löytyy niitä myös ääriaineksia niissäkin, niin sitten asiaan ei puututa.
Medialla on paljon vastuuta tässä.
No, tiedon jakamisen kannalta niin sillä on suuri rooli.
Aku Visala.
No, tutkimuksessa on tietysti tällaiset jutut on tiedetty jo aika pitkään, että jos vähänkin katsoo uskontoja ja historiaa ja yleensäkin tietää tai tutkii uskontoja vähän tarkemmin, niin tajuaa aika nopeasti ainakin mun mielestä sen, että uskonnot ei ole mitään tällaisia niin kuin jonkinlaisia laatikoita, että me voidaan sanoa, että okei, tuossa on buddhalaisuus ja tuossa on hindulaisuus ja tuossa on kristinusko tai jotain muuta. Ei, vaan se on aika paljon kaikenlaista, ja niin kuin kaikki tällaiset yleisluontoiset yhteisölliset tai niin kuin sosiologiset termit, niin ne on aika epätarkkoja, aika hämäriä. Ja sen takia tällaiset isot yleistykset, kun vaikka, että okei, että nyt joku tietty uskonto on vaikka rauhanomainen, okei, no miljardi ihmistä. Siinä on aika paljon porukkaa, siinä on aika monta ryhmää, siinä on aika paljon historiaa. Niin nämä on aika ongelmallisia yleensä tämän tyyppiset stereotypiat. Kannattaa kysyä itseltään, että mihin mä perustan sen, mitä mä olen nyt ajattelen näistä asioista. Johtuuko se siitä, että mä oon vaan lukenut jostain lehdestä sen, vai onko se esimerkiksi, että mä oon tavannut oikeasti jotain tyyppejä, jotka edustaa jotain näkemystä, onko mä oikeasti lukenut, ottanut selvää. Näistä on kirjoitettu aika paljon, ja se tieto on kaikkien saatavilla, jos vaan niin kuin jengi viittii katsoa sitä. Että ei tarvitse edes mennä kirjastoon, vaan voi vaan avata niin kuin tietokoneen ja katsoa, niin löytää ihan hyvää materiaalia, jos vaan niin kuin haluaa.
Eli välillä voi vierailla toisellakin radiokanavalla kuin mitä yleensä kuuntelee ja avata jonkun erilaisen lehden kuin mitä yleensä tykkää selata ja mennä vähän vaikka toiseen kuppilaan juttelemaan ihmisten kanssa jotain muuten reiteillänsä tapaa.
No, mä itse suosittelisin toisten kirjojen lukemista. Mä oon vähän semmoinen lukijatyyppi, että mä ajattelin, että voi joskus lukea jonkun niin kuin kivan kirjan.
Sinä siinä suosittelitkin jo jotakin hyvää. Sanopas vielä kerran sen kirjan nimi ja tekijä.
Scott Atran, Talking to the Enemy. Hyvä. Atran kirjoitetaan.
Hienoa. Ja nyt saatte vielä lopuksi kumpikin kehua uskontonne suurinta opettajaa siitä, miten hän on edistänyt rauhaa maailmassa. Anas Hadjar, ole hyvä.
No, miten suurinta opettaja oli profeetamme. Ja minun mielestäni se on pohja monimuslimien elämässä. Kaikki muslimit hän perustavat elämänsä hänen esimerkkiinsä, ja jos hänen esimerkkinsä ei olisi ollut rauhanomaista, niin ei maailmassa olisi nyt 1,5 miljardin muslimin kansanrauha.
Aku Visala.
No, mä en tosiaan ole mikään niin kuin Jeesuksen historiallisen Jeesuksen asiantuntija erityisesti, mutta parikin juttua voi ehkä sanoa. Yksi ehkä, millä tavalla Jeesus edisti rauhaa, oli se, että Jeesus ajatteli, että meidän pitää antaa anteeksi meidän vihamiehille ja vihollisille. Ja tämä oli minusta aika tärkeä osa Jeesuksen eettistä opetusta. Jos me ajatellaan, että yksi tapa ajatella olisi jotakuinkin tämmöinen, että Jeesus halusi vastustaa tällaista ajatusta, että meillä on moraalinen tasapaino. Moraalinen tasapaino on sitä, että jos sä teet mulle jotain pahaa, niin mun täytyy niin kuin rankasta sua ikään kuin, että se tasapaino palautuu. Mulla on käynyt huonosti, sä ansaisit siitä jonkinlaisen rangaistuksen, tai sitten joku muu voi tehdä sen mun puolesta. Mutta jollakin tavalla on moraalinen tasapaino. Jeesus ei opettanut tätä. Jeesus ei opettanut sitä, että meidän pitää pyrkiä moraaliseen tasapainoon, eli aina vastata pahan pahalla, vaan Jeesus opetti sitä, että pitää vastata aina pahan hyvällä. Ja tämä oli aika radikaali opetus tietysti, mistä on ollut tosi vaikea pitää kiinni ja on tosi vaikea nykyäänkin pitää kiinni. Mutta se ajatus siitä, että meidän ei pidä vastata meitä kohdistuvaan pahaan ikään kuin ajatuksella kostosta tai rangaistuksesta, niin tämä on musta aika keskeisessä roolissa Jeesuksen opetuksessa. Ja jos nyt joku on niin kuin rauhaa rakentava, niin mun mielestä tämä idea on just semmoinen.
Viikon debatissa keskustelivat tänään Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami NS Hajar ja akatemiatutkija pastori Aku Visala. Minä olen Danielle Miettinen. Hajar ja Visala puhuvat uskonnosta ja väkivallasta myös Oulun yliopistossa Veritas-foorumissa huomenna torstaina 2:15. Lisää tietoa tapahtumasta löydät osoitteesta veritasforum.fi. Ensi viikolla viikon debatti kysyy, piilotteleeko kirkko kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita kyseenalaisesti kirkon kellareissa, vai toimivatko seurakunnat laupiaan samarialaisen tavoin toivon tuojina muukalaisille. Ensi viikolla vieraina Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja perussuomalaisten poliisikansanedustaja Reijo Hongisto.